Eesti Esu.
Tere, 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 tere ja hea Eesti Esu pere ja tere Orm Oja.
Tere, tere.
Orm, lihtsad küsimused esiteks. Mis on su lemmik värv?
Must.
Mis on su lemmik toit?
Sa ütlesid, et lihtsalt.
No üks peab olema.
Ei ole võimalik.
Ei ole.
Minu oma alal küll mitte.
Mm-hmm.
Mulle meeldib kõik, mis on maitsev ja hästi tehtud ja hingega.
Aga mida sa ei söö?
Molluskeid. Mulle ei meeldi kamkarbid.
Aga mingid praetud räime pead läheb?
Võin süüa.
Mm-hmm.
Aga no, sa küsid niimoodi, et no, sa võid mulle ka öelda, et mägiveise aju puljong. Ma võin seda süüa, aga kas see mulle maitseb, see on teine asi.
Mm-hmm.
aga sa... noh, üldiselt kalade peades lihtsalt on väga palju maitset, nii et panid päris nagu õigesti.
Mm-hmm. Et see selline valiv sööja ei ole, et mulle see kõlbab ja too ei kõlba.
Üldiselt mitte. Ja isegi kui midagi, tähendab, ei, ma olen väga valiv. Ma ikkagi nagu, mulle ei meeldi igast mingit jama süüa. Aga jah, nagu tooraine osas liiga palju eelistusi ei ole.
Mis su lemmik film on?
Ma mõtlesin selle peale üks päev. Ma ei tea, miks. ma arvan, et mulle meeldivad võibolla natuke mingid vanemad filmid. Mul väga meeldib Forrest Gump. Siis Full Metal Jacket on väga hea. Sõike nagu Crimeid veids,
mm-hmm.
asjad meeldivad.
Mulle meeldib ka jubedalt see 90-ndate crime thrilleri.
See on mingi teatud esteetika, mis
ja,
on
nagu paelu. Täpselt. Mm-hmm. Sukke mingi Seven oli see hea film, kus on see mm-hmm. 7 number on keskele kirjutatud.
Ja.
Mingid sellised. Aga tuled just boksi trennist.
Ja ma olen päris kergelt veel uimane sellest.
löödi natuke need ümber peale.
See käib asja juurde.
Mhm. Aga mis sul, milline su iga päev välja näeb? Hommikul ärkad, mis sa teed?
Ma ärkan, kuna ma lähen suhteliselt hilja magama, siis ma ärkan pigem hilja. Noh, argipäeval, kui me räägime nagu sellisest aritmeetilisest keskmisest. Ma tahaks uskuda, et ma ärkan mingisugune 10 paiku. Siis ma natuke olesklen, vaatan aknast merd ja luikesi. Ma mõtlen oma mõtteid, kuulen muusikat ja siis ma nagu tõmban käima ennast pool tundi. Et ma ei ole see inimene, kes ärkab üles nagu põmm ja mingi hull energia on sees. Et see energia, mida mul on tegelikult tihti lugu päris palju, see on sõike build-upiga, et see tekib siis nagu kella 12. Ma olen ta nagu ajastanud, siis ma hoian teda mingis teatud faasis. Leial siis erialane teema on see, et kella 6. Mul tuleb nagu elu täiesti siis õhtul. Ja siis see nagu maha tulek on sõike kella 2.
Mm-hmm.
Et ma katsun 8 tundi iga päev magada, mida ma ka teen, ma jälgin seda väga täpselt. Ja aga mulle meeldivad aeglased hommikud väga.
Vaatad aknast merid ja luikesid, ehk siis mm-hmm. elad Viimsis?
Ei, Koplis.
Koplis on ka luiged.
Ja, seal on neid, kus juures väga palju.
Mm.
Seal on nimelt sõike mingi sopike, täitsa suvaline info siia podcasti. Aga nalt kogunevad septembrist, ma arvan, aprili lõpuni. Mul on sõike tunne, et seal on nagu peaaegu, et kogu nagu Tallinna ümbruse luiged on seal. Noh, seal on neid sadu. Nii et meri on neid paksult täis. Ja siis ma niimoodi olesklen ja vaatan neid.
Luikade mingi hotspot on tekinud sinna?
Jah, seal on madal, nad saad seal süüa ja see ei lähe jäässe.
Mm.
Nii et see on nende jaoks nagu maguskoht.
Jõudsid siia tänu ühele meie ühisele tuttavale. Hea sõber Mikko soovitas, et kutsu Orm ka. Mikko tegi sulle kaarnad, tätoveeris siis õlgade peale. Kas sul lemmik lind on siis vares?
Ma julgeks öelda, et Mikko on tegelikult mulle päris mitu tätoveeringut teinud. Et valdavas enamuses need pildid, mis on mu kehal, on suures osas tema tehtud ja ülejäänud siis nagu peenema joonega asjad on tehtud ühe Eerik Halliku poolt.
Eerikut ma tean ka just.
Ja.
Mm-hmm.
Et siis nende kahe nagu koostöö, neil on kuidagi siuke nagu, noh, nad inimesena kuidagi klikivad oma vahel on ju. Ja neil on see Mikko tumedate ja tugevate joontega esteetika nagu mängib hästi siis Eeriku sellise natukene rohkem nikerdatud asja ümber, et need kogu see asja on ehitatud Mikko piltide peale ja siis ümber on Eeriku nagu mingid süksed väiksemad, oi püha taevas, väiksemad ja peenemad jooned, et ja Mikko tegi mu esimese tatoveeringu ja hetkel ka minu viimase.
Mikko on mulle ka kõik teinud.
Ja, mulle väga meeldib üldse see, kuidas ta tatoveerib või nagu, et tema juures nagu käimine on selline tatoveeringu välja teenimine. Et seal ei ole sellist pehmet vaikset rootormasinat ja jazz muusikat, vaid nagu on tunne, et ta teeb selle teataval määral teadlikult su jaoks natukene ebamugavaks, aga see on selle asja ilu või kuidagi seal, see on hästi terapeutiline. Et Eeriku, kui me räägime paratamatult, ta teeb peenemaid jooni ja kasutab peenemaid nõelu ja siis me nagu räägime juttu ja ma jään vahepeal isegi magama, aga Mikko juures on magamisest on asi väga kaugel.
Need ammad ristis ikka välja teenima selle.
Ja ma arvan, et selles on mingi teatud romantika, nagu ta on ikkagi looma ala nagu minu silmis, vähemalt Eestis täielik nagu absoluutne tipp ja mul on tema juures käimine on pigem nagu sükka auasi.
Mikko ütles ka kunagi hästi, et milline üks õige tatuu tema arust olema peab, et ongi selline, mis ajas kestab, ehk siis just. Must paksude joontega ja kui su lemmik värv on must, siis...
Ja ma usun sellesse nagu tema öeldusse, me oleme sellest palju rääkinud ja tema asjad elavad väga kaua. Selles mõttes, et kõik asjad, mis ta teinud on, siis on isegi mingid pildid, mille kohta on inimesed küsinud, et et kas see on midagi uut. Tegelikult see on 8 aastat tagasi tehtud tatoveering, et ja see näitab minu meelest tatoveerija. Joonistada võivad inimesed kõik väga hästi või paljud vähemalt. Temal oskab tegeleda sinu nahaga õigesti. Ja see on, ma arvan, ülitähtis. Lõpude lõpuks sa tahad, et see asi nagu aeguks ka väärikalt. Ma olen sinu ja Mikko seda osa kuulanud. Mikko ütles ka kuidagi, tähendab, on nagu trendid tatoveerimismaailmas, on ju tehakse endale mingid tribaleid ja siis tehakse neid stickereid ja siis tehakse mingid kolmandat asja, on ju. Kui ma vaatan tema pilte, siis need elavad nagu järgmised 100 aastat, vahet ei ole, nad on nagu ajatustiiliga. Ja ma arvan lihtsalt trendi järgi joosta, pannes oma nahk nagu lauale on, ma ei tea, kas see on nüüd kõige õigem otsus.
Mingi hetk ise siis seoses sellega, et Mikko on hea sõber, siis ma olen ka neid tatuu pilte näinud ja temaga rääkinud tatuudest ja siis need trendid on ja huvitavad, et mingi hetk mõned aastat tagasi siin oli selline ilus, paljudel naistel oli näiteks siin kintsu peal oli 3 nurk ja siis siin oli mingi hirve või rebase pea.
Just.
Nüüd sa näegi sellest asja.
Ja, või kui näed, siis on nagu kahju natuke. ja siis seal, kui Ryan Gosling kuskil filmis oli nagu mingi suure T-särgiga tüüp, kes oli neid väikseid mingid stickereid täis, siis kõik kutid, kes olid natukene nägusemad ja trendikamad, otsustasid, et nemad peavad samasugused olema või praegu on see, mis on see, mingi seriaal The Bear, mis räägib nagu mingist kokkade hingeelust ja siis seal on ka nagu mingit inimesed teevad nagu selle tüübi tatoveeringuid endale, et see ei ole lihtsalt minu nagu suund, inimesed teevad lõpuks seda, mida nad tahavad, aga mulle meeldib, üldse meeldivad ajatud asjad.
Kui nende tattoo stiilide peale mõelda, siis old school või traditional või see on ikkagi selline asi, et kui kuskil, ma ei tea, 20. sajandi alguses keegi lasi endale luu pea ja 2 konti, et siis tundub, et see on ka siuke, mis peab on ju vastu, et nüüd see stiil, millest sa räägid, et seda ma olen ise ka märganud, et kuidagi et lastakse hästi palju mingisugust prügi endale peale, mis näeb välja just kui kooli vihiku mingi kritseldus on ju ja tatuud on läinud hästi väikeseks, et suuri pilte väga ei tehta on ju, et ongi hästi palju väikeseid.
No jah, ma ise muidugi, mul ei ole ühtegi sellist pilti, mis oleks nagu tohutult suur. Või ma ei tea, mingi nii suur on äkki kõige suurem pilt.
Võrdlemisi, on ju kui sa lased mingi väikse nõela endale või
niisuguse. Et ma pigem lasen teha nagu suuri, selles mõttes küll suuri asju, aga nii, et mul oleks mingi terve tükk nagu seda ma ka võibolla nagu, mulle meeldib seal vahepeal kuskil olla nagu. Ja mingi hetk saab lihtsalt nagu kanvas otsa, siis on nii.
Orm, räägime söögist ka. Ma ei hakka su käest küsima, siis kuidas sina leidsid oma tee kokkandusmaailma, aga...
See on avalik info juba ammu.
Ja, aga selgita mulle kuidagi enda sõnadega ära, et mis asi on fine dining?
Okei. Okay.
Või mis see nagu selle põhimõtte on?
No, lihtsalt öeldes on fine dining ikkagi... Minu jaoks on see ikkagi nagu autori menüül, mis tähendab siis seda, et need toidud ei pruugi kuuluda ja tihtilugu ei kuulu kui kookandusklassikasse esiteks. Nad ei ole seotud, nad võivad olla mingite mõjutustega teatud riikidest, aga nad ei ole sellega ilmtingimata seotud. Ja need menüüd on tihtilugu nagu fikseeritud mitmekäigulised, nii et sa lähed sinna ja sa ei vali midagi. Sa saad selle koka loomet.
Mhm.
Ja see on võibolla üks asi, mis iseloomustab fine diningut. Kindlasti seal juures on nüansid, olenemata restorani disainist, kujundusest on seal teeninduskvaliteet, on üks asi, mis loeb, on ju. Toidukvaliteet, tooraine, nagu hinnastatuskvaliteet. Et fine dining on siukene nagu tähetolm natukene kuskil taevas, et inimesed saavad aru, mis see on. Tegelikult, noh, kui ma nimetan sulle mõned restoranid, siis sa oskad kohe eristada, kas see on fine dining või mitte. Aga ega seal ei ole nagu 100%-list reglementi. Et see on, ma arvan, nagu siuke lihtne vastus sellele. Aga süüldiselt saad aru, et Noab ja Oka saal on fine dining restoran, Tšaikovski on fine dining restoran, 180 kraadi on fine dining restoran, on ju. Ja ma, noh, F-Hone ei ole fine dining restoran, mõlemas saad süüa juua ja mõnusult aega veeta, on ju, või nendes kõikides tähendab. Aga lihtsalt need on nagu erinevad dissipliinid, on ju. Noh, see on nagu, et ma ei tea, hobiboksi ja profiboksi ja mõlemad boksivad, noh, üks on lihtsalt profiboksi, teevad täpselt sama asju, käivad samamoodi ringis, kannavad samu kindeid, kõik on sama, lihtsalt üks on siis nagu selle asja nii-öelda lõpptase.
Kui panna profiboksi ja see amatörboksi või hobiboksi ja omavahel ringi, siis kindel on see, et profiboksi võidab, mm-hmm. et kui selle loogika järgi võtta, siis kas kui anda inimesele nii-öelda kaks kogemust, et ta mm-hmm. läheb on ju No, F-hoonesse või noh, vaat ei ole need restorani nimed, nii et kui ta läheb nii-öelda tavalisse restorani ja siis ta läheb fine diningusse, et kas on kindel, et alati fine dining siis võidab?
Ma arvan, et seal ei... Noh, okei, okay, kui sa nii küsid, siis kui sa võtled suurepärase casual dining restorani ja suurepärase fine dining restorani ja sa saadad kohtunikuna kurmaani sinna, inimese, kes on väga toiduteadlik, siis tihti lugu fine dining võidab muidugi. Lihtsalt sellepärast, et see on ainuüksi juba lihtsalt selle tooraine kvaliteet. Või noh, kas isegi see, aga lihtsalt kõik need tehnikad, mis selle ümber on kasutatud, puudutavad sinu nii-öelda erinevaid, noh, seal fine diningus tulevad mängu hääled, lõhnad, puudutus, mingisugused lisaliigutused ümber selle toidu, on ju mingit, noh, sulle luuakse mingi teekond. Kui sa oled väga heas Itaalia restoranis, sa saad väga healt pastat, mis võib olla nagu, noh, parim pasta, mis elus saad. Aga ta ei ole niivõrd sensoorne nagu. Ta on lihtsalt ikkagi suht eesmärgi põhine. Selles nii, et oleneb kohtunikust ka muidugi palju.
Selles mõttes on tõesti huvitav neid alasid isegi võrrelda, et ütleme, sa ütled väga hästi, et kui läheb on ju kogenud kohtunik, kes tunneb maitseid asju, mm-hmm. siis tema jaoks võidab alati fine dining, on ju, aga boksis on niimoodi, et noh, sa ei pea kogenud olema, sa saad aru, kes võidab.
Ja kui sa lähed hindamal seda, et kus on nagu kõige, võtled mõlemast restoranist ühe toidu, ja lähed hindama ütlema, et kumb on nagu absoluutselt parem toit, või parim suuteis, siis noh, fine dining lihtsalt suudab sul rohkem pakkuda. Noh, nii lihtne see ongi. Ilm tingimata see teine asi ei pea halb olema, ta võib olla suurepärane, megamaitsev. Ma arvan, minu ühed parimad amsud, mis ma elus suhu olen pand, on väga casualid või sellised kuskil põlve otsas söödud mingitel reisidel. Aga ma arvan, kõige parem suuteis, mis ma olen ikkagi suhu pand, on kuskilt mingist 2-3 tänni restoranist nagu. Ja.
Ilmselt hästi oleneb ka, mis olekus sa seda toitu tarvid, et ongi, kui sa oled terve päev, ma ei tea, joonud või näiteks on ju tööd teinud.
Absoluutselt.
Ja et siis on mingisugune tavaline tomatileib on nagu mingi parim asi, mis sa saanud oled.
Muidugi. Ja fine diningus võidakse sulle ka teha tomatileib. Lihtsalt see tehakse nii tehniliselt teist moodi, et sa paned selle suhu, sa saad aru, et see on tomatileib. Ta visuaalselt ei pruugi seda meenutada ja fine dining ka tihti lugu, räägib lugusi ümber või, või toob lauale mingid meenutusi, kas siis kokkade lapsepõlvest või, või mingid, mingid reisimälestused, et, et võetaksegi ka lihtne toit ja ehitatakse see ümber. Sa võid ka hakkliha kastmest teha nagu fine dining roa lihtsalt nii, et, et ta ei meenuta üldse hakkliha kastet, välja arvatud siis seda maitstes.
Nagu ma aru saan, siis hästi oluline on see, mida sa pakud, aga just kui ka see pakend, milles sa seda pakud, et sinu jutu peale tuli mul meelde ühe sõbra lugu, kuidas ta käis mingisuguses gurmee õlle poes ja maitses mingit hästi kallist õlut, millel oli hästi palju kraadi.
Aga mägra sisse oli pandud.
Aga ta ütles, et, et see, mis tegi sellest õllest nagu nii hea asja, et mingi elu parim õlle, oli see, see lugu, mis see tüüp rääkis enne, kui ta maitsest andis.
No,
ta andis klaasi kätte, rääkis mingi tohutu loo juurde ja nagu nii-öelda ehitas üles selle ootusärevuse. Ja siis ilmselt, kui seda lugu ei oleks olnud, siis see oleks olnud noh, suva. Nii.
Ja ma tean, üks sõike õlle on, mis on nagu mägra topis ja sisse on pandud pudel lõlut. Ja need on nagu mingi, ma ei tea, 40 pudelilt maailmas tehakse või noh, ma võin numbritega puusse panna, aga see mingi 80 graadine õlle või 7, noh, mingi, noh, täiesti mingi absurdne toode nagu. Noh, see on sommelier töö kindlasti, kui me räägime üldse joogist, on ju. Siis sommelied on hästi naljakas, et tipsommelied võivad silmad kinni panna 10 veini niimoodi, et nad proovivad pimede kustil. Neil on klaas, neil on vein, nad ütlevad, kus see pärit on, mis aasta see on, mis viinamaret seal sees on, noh, see on ikkagi tegelikult meeletu nagu tundmine. Aga päeva lõpus, kui nad restoranis kliendile seda maha müüvad, siis nad ikkagi on müügimehed nagu. Et eks kindlasti igal toidul, no eriti fine dining, kus on tihti lugu mingid lood, aga ma ütlen, et see ei ole ilm tingimata nii, sellepärast, et, et vahel võib olla lihtsalt mingi asi juhuste jada, kus sa ole, noh, ma ühe oma parima nagu kastme olen niimoodi saanud, et mingid tüübid tegid süüa ees köögis, noh, noh, see oli kaks kööki, ja tegid nii-öelda staffi toitu või oma pere lõunat. Ja siis ma lähen sinna ja tunnen nagu seda mingi jube hea puljanguliselt lihalt välja voolanud. Ja noh, umbes oli niimoodi, et võtame mingid maitsained, paneme asja kiilt ahju ja saame nagu selle asja eest ära, et noh, see on pigem tüütu osa päevast. Ja see puljang oli nii hea, et ma nagu kohe võtsin tõmbasin nööbist kinni, et kes selle esiteks tegi, mis see siia panid on ju. Aga siis ma kallasin siin ühe teise valmis kastme juurde. Ja lõpuks tuli keeta kogu aeg kahtle kastet, et teha sellest üks kaste nagu. Ja see on juhus. Selle ei ole mingit lugu, see on lihtsalt juhus. Noh, muidu sa võid muidugi rääkida seda lugu.
See, võib no, see ka juhus nagu ise saab looks.
Jah, see võib ka naljakalt mõjuda on ju, aga vahel lihtsalt võetakse mingi organd ette ja hakatakse seda töötlema nagu nii kaua kuni, et näed, see on me, noh, kokad lähtuvad väga erinevalt asjade loomisel. Mõned võtavad tooraine ja hakkavad sellega mängima ja mängivad nii kaua, kuni nad jõuavad tulemuseni, vastavalt siis oma meeskonna ja enda oskustele. Ja siis on mingid teised tüübid, kes nagu tahavaltki nagu, et näed, et mu vanaema tegi kunagi rabarberi kooki ja ma tahan seda lugu uuesti jutustada ja kasutada, et see maitse meenutaks seda hetke, mis minu elus oli. Et seal ei ole alati nagu kindlat nagu seda nagu tausta ja asi päeva lõpus peab maitsema väga hästi ka ilma loota, sest kohe kui restoranis on kiire, siis keegi jõuva seda lugu sulle jutustada ja kui see maitseb ainult 50% tänu sellele, et seal ei ole seda lugu juures, siis see on lihtsalt totter olukord.
Mingi, muidugi see mägra õlle peale tuli mul see, et mägra õlle kõlab, samas võiks ta kõlada nagu mingisugune Rimi Walter või mingi
kunagi juke, müüdiga lihtsalt Eestis õlut, mille nimi oli mäger, see oli mingi odav, mingi kollase sildiga, mingi värk.
Nagu. See kõlab ja siuke, et mingi pohmaka õlu.
Kaks äärmust vaata.
Ja täpselt. Ja see loo rääkimine või see juhus, ma ei mäleta, mis see Snickersi legend on, kuidas
nii.
Põhimõtteliselt šokolaad sai kohtus mingi maapähkli võiga ja mingi pähklitega.
Ja nad see kasutavad seda lauset oma reklaamis ka minu mõelest.
Midagi sellist on.
Šokolaad kohtub maapähkli võiga.
Ja midagi sellist on kuulnud, et keegi, ma ei tea, kas pani autoga matsu ja siis need kuidagi läksid üheks või midagi sellist. Ma ei mäleta, mis see täpselt oli, aga just see juhus ja jutt. Kas sinu arvates enda maitse meelt saab just kui ka treenida, et ma maitsen mingit asja, väga ei meeldi, ma ei tea, saan teadlikumaks maitsetest, järsku meeldib.
Ei, kindlasti saab, jah. Tähendab, sul on geneetiline eelsoodumus sellele, kui tundlik on su keel. Selle jaoks on testid, kus siis mõõdetakse sentimeetri pealt ära. ruutsentimeetri pealt palju on su keelel nagu neid maitsepungasi nagu selle ühe ruutsentimeetri sees , aga .
ja see on lihtsalt geneetiline kaasasündinud .
see on geneetiline jah , noh nagu ma ei tea , jalanumber või noh , sa ei saa seda väga palju muuta , onju . küll aga .
jalanumber näitab ka muidugi muid asju .
ongi nii või , mis ta , mida see siis näitab ?
no ma ei tea , aga käed räägitakse aju suurust .
jaa , okei okay. . sellisel juhul okei okay. , aga keelega on üldiselt niimoodi , et kõige paremad kokad ikkagi on lõppude lõpuks need , kellel on natukene seda talenti . nii-öelda siis bioloogilist talenti või geneetilist või kuidas iganes me seda siis nimetada tahame . Tugev tööeetika ja lisaks sellele siis nad söövad palju , selles mõttes , et nad proovivad palju erinevaid asju nagu . Sest maitse nagu lõhn on ju mälestus ja sa pead neid koguma , et sul oleks lai , noh , see on nagu raamatute lugemine , mida rohkem sa loed , seda paremaks läheb su , ma ei tea , kõnekeel , kirjakeel . et selles mõttes seal on ikkagi päris suur osa on sellel just söömisel või siis maitsmisel või noh , mis iganes on .
see on hea võrdlus , et põhimõtteliselt hea kirjanik peaks lugema ka hästi palju raamatuid
no, .
või siis on mingisugune teine hästi nii-öelda talendikate inimeste teooria on see , et ma ei taha mitte midagi lugeda , ma ei taha mitte millestki mõjutatud olla , aga see on vist võimatu .
noh , minu eriala on niivõrd praktiline , et üks asi on see , mis maitse sa lõpuks asjale annad , kui me räägime ainult sellest , mis jõuab su keele peale . aga teine osa on ikkagi tehniline oskus ja et näha  või ütleme siis nagu tutvuda uute tehnikatega , sa pead ikkagi sööma nagu . muidu sul lihtsalt saab see kõik nagu otsa , sa hakkad kordama ennast . kunstnikute puhul , vabandust , on just väga oluline , et neil oleks enda stiil , onju . kokkade puhul ka , aga kui sa jääd seda ühte stiili raiuma kogu aeg , siis sa jääd kinni lihtsalt .
kui palju kokandusmaailmas see talendi versus töö suhe rolli mängib , et kui sa oled , ütleme noh , mitte väga loominguline kokk , ütleme niimoodi , aga näiteks sa oled nii töökas , et sa suudad enda kokandus nagu tehnilise oskuse , et noh , sa praed steiki alati täpselt noh , hästi stabiilseks ajada ja et kas selline tüüp võib nii-öelda üle trumbata selle , kes on hästi talendikas ja ütleme , suudab välja mõelda või katsetada , leida uusi maitseid ?
no oleneb , mis aspektist ta teda trumbata tahab . Ma arvan , parimad peakokad ei ole kindlasti kõige stabiilsemad kokad . et noh , köögis on ikka , peakokk tegeleb ühe asjaga ehk siis selle kogu selle loomeprotsessi ja kõige muuga . ja siis need teised kokad , nii-öelda tema siis kolleegid või otseselt talle alluvad inimesed tegelevad igapäevase nagu selle nii-öelda lihasmälu järgi töötamisega , et ma arvan , väga hea kokk oskab nende kahe vahel nagu ümber lülitada ennast  aga ma arvan , talendi osakaal ikkagi kokandusmaailmas võib olla mingi , ma arvan , see on täitsa 50-50 . ja põhjus on väga lihtne , et osad noh , sa sööd ka silmadega . ja kui sa ei oska toitu ilusti taldrikule panna , siis sa võid teha , mida sa tahad , aga see toit ei hakka mitte kunagi mõjuma apetiitselt nagu . lihtsalt nii lihtne see ongi  eriti kui me räägime fine dining ust , siis sul peab olema lihtsalt väga hea käsi . ja tihtilugu fine dining'u tippudel nad on maitseprofiililt väga nagu võrdsed . tehnilistelt oskustelt võivad olla ka väga võrdsed , aga tugevam on see , kelle toit näeb ka erilisem välja . või kes on selle koha pealt kreatiivsem . nii et noh , seal ei ole nagu , sa võid seda õppida nii palju , kui sa tahad , aga kui sul nagu , kui sinu see toit ei kuku nagu kass , vaata , käppadele , siis sa jääd paratamatult lihtsalt üheks väga heaks kokaks . aga sinust ei saa seda nagu inimest , kes nagu eristub teistest .
nüüd ma vist vaikselt hakkan pihta saama võib-olla , mis asi see fine dining on , aga mulle tundub , et see on siis selline asi , kui võtta siis see casual dining , et kõht täis ja maitseb hästi , aga fine dining on see , et ta haarab rohkem meeli kui lihtsalt
ja,
see .
ja fine dining'u ajal võib ka kõht täis saada . kõht täis on üldse naljakas asi , et see on mingi kokkade igavikuline probleem , et kuidas inimese kõht siis täis saada , onju . me oleme füsioloogiliselt nii erinevad , et ma olen sellele käega ammu löönud  et kui mul tuleb ikkagi 120-kilone nagu mingi jõutõstja restorani ja ütleb , et mul jäi kõht tühjaks . noh , ma ei saa midagi teha. Sa oled 120 kilone mees nagu. See, sul pidigi kõht tühjaks jääma telli juurde siis. Et, või söö oma naises ülejäänud pool toitu ära nagu, sest su naine on 55 kilone nagu piitspeenike modell on ju. Et see on, ma lihtsalt olen nii palju elus kuulnud seda nagu, et oh, käisin seal peenes restoranis ja pärast pidin Statoilist hot dogi ostma, et no, ma ei tea, et kui sinu elu nagu või selle õhtusöögi eesmärk oli käia selles peenes restoranis, et nagu nuum pardina sealt lahkuda, siis äkki sa ei peaks käima üldse nendes peentes restoranides, vaid sinu koht ongi seal peensuka hot dogi järjekorras nagu, et totter on kuulda sellest asja.
Orm, kuidas sa üldse suhtud sellisesse, noh, ütleme, mingi ütlus on, et sigad, et pärleid visata on lollus või midagi sellist on ju, et sinu restorani võib ju tulla ükskõik, kes seda sööma, selline inimene, kes pärast ütleb, et mul on kõht tühi, ma lähen Mäkki või Statoil, on ju, või siis tuleb selline inimene, kes tõesti hindab seda ja ütleb sulle siiralt, et kuule, et väga hästi on ju, et mis tunne on nii-öelda just kui oma loomingut panna siis taldrikule kellegi ette, noh, see ei sõltu nagu sellest, et kuidagi sinust, kelle ette see satub.
No täna ma tegelen peamiselt casual dininguga, ainult eraüritustel võin teha fine diningut. Teatav etap mu elus, kus ma lihtsalt võtangi rahulikumalt natukene. Ja casual dining saab väga palju andeks, mul ei ole väga ammu olnud sellist mure, et inimestel läheks kõht tühjaks või nad ei saaks aru, mida nad sõid. Aga valdavas enamuses ma olen terve elu tegelikult ikkagi olnud fine dining kokki, ma oma stiilit olen ka ikkagi pigem nagu see nii-öelda pinsetti kokk nagu naljatades öeldakse. Ja kindlasti tulevikus jälle, aga et kas see häirib mind või?
Et kuidas sa kuidagi suhtud sellesse tagasisidesse või on see sinu jaoks ole vahet?
Kõik inimesed omavad enda arvamust ja see on tore. Ma arvan, et iga inimene, kellel on selgroog, võiks ju omada mingit arvamust. Ise esi, mis ma selle arvamusega peale hakkan.
Loed sa näiteks mingisuguseid Google reviewsid või asju?
Mitte kunagi. No üli harva. Kui kogemata sattun peale, siis võibolla paar tükki loen. Ja vahel saab nendest ka nagu, noh, tegelikult ka mingit head tagasidet, kui inimene ootas mingit asja liiga kaua või ja ma näen, et see oli vaikne päev on restoranis, et mis siis juhtus on ju. Aga üldiselt mitte, et mind ei huvita inimeste tagaside vastu pidi. See on ikka oluline, sellepärast, et me ju tahame iga päev ennast parandada. Aga noh, see on üldse naljakas teema. Restoranides kuidagi on tekinud nagu ühiskondlik nagu mingi liikumine. Käiks restoranis süüakse ja siis, et me jätame review. Noh, et ma lähen ostan endale, ma ei kujuta ette nagu mobiilipoest mobiili, siis ma jäta ju reviewd sinna poodi, et juba hea ost oli nagu. Või noh, ma käin trennis ja surun kangi selle ja siis kirjutan, et nii head hantlid olid täna nagu. Või vastupidi, noh, halvad hantlid olid. Aga lihtsalt restoranid on nagu leidnud selle nagu mingisugu nagu kuidagi, et kõik inimesed, kes tahavad nagu veids huvitavamat tunduda, siis käivad söömas ja siis, et ma jätan review. Ja mul on ka tuttavalt, kes on töö ei rikku meest, on inimene teeb seda, mida ta tahab teha, on ju, aga tuleb mingi tüüp, kes on reaalselt, ma tean, no, ta on esimest korda elus restoranis, sööb kodus viinereid nagu ketchupiga hommikust õhtu ja siis ütleb, et kuule, ma panen review. No, pane, kui sa tahad nagu, aga no. See on tore nagu. Eesmärk on ikkagi, et kõik lahkuvad õnnelikult. Mis see protsent on, keda me suudame labada, see on väike. Ja tihti lugu ju ka ei mõisteta, mis juhtub köökides. Päevalõpus need on inimesed, kes teevad tööd. Ja inimestel on sõike huvitav omandus, et nad ka eksivad. Sest see on inimlik. No. Gitarrimängi eksib ja dirigent eksib ja kunstnik eksib ja jumalaist ehitaja eksib. Kõik me eksime, sest me oleme inimesed, see on normaalne. Lihtsalt kui restoranis keegi eksib, siis selle asemel, et variant A, märgata seda eksimust ja tegeleda sellega koheselt öelda näiteks, et ma ei tea, mul on siin nagu, ma ei tea, läks pipart liiga palju või mis iganes. Selle asemel siis süüakse see toit ära natuke nina krimpsus. Siis minnakse koju, võibolla juba taksos, noh, aetakse juba seal nutitelefon tuliseks, on, et nüüd ma raisk lajatan. Noh, ma ei tea, kui see on nagu inimese väljendusviis, siis lase käia nagu lihtsalt meie eesmärk üldse kõikide kokkade. Ja ma arvan kõik, ma räägin siin kohal võtan, ma arvan julgus öelda, et ma räägin kõikide kokkade eest, keda ma tean, tunnen, kes töötavad Tallinnas. Et hea meelega ju teevad uue toidu, kui inimesel on midagi viga, kui midagi ei sobi. Aga kindlasti ei ole neil tegelikult ju nagu nii öelda siis lihttöölistena huvi tegeleda õhtuti sellega, et mingi väga kauge tuttav, keda sa mäletad nagu mingisugusest peost, mis oli 7 aastat tagasi. Ja kirjutab sulle, et kuule käisin söömas, et ma ei tea, minu mõelest oli nagu natuke liiga nagu palju õli või noh, et aga noh, mida me nüüd teeme nagu, et mida me nüüd teeme sõber, saaks võinud seda öelda, kui sa oled seal restoranis oled või noh, ma ei tea, ja ma, ilmselt ma ei mõista seda nii palju, sest ma olen lihtsalt selle ala inimene ja vastupidiselt ma ei mõista näiteks ajal, ma ei tea, mingit infotehnoloogilisi asju tihti lugu ja ma ei hakkagi neid mõistma ja mul puudub huvi neid mõista nagu. Ma ei saa aru, miks peaks olema TripAdvisor hea asi nagu. Ma ei hakka sellest kunagi aru saama. No. Mul meeldivad listid, kus on kirjas restoranid lihtsalt. Selle jaoks on hoopis teised lehed ja nagu kiidid, kus on lihtsalt kirjutatud, et müükan restoran, on pildid juures, toidust, restoranist. Ja kui ma olen reisil, siis ma selle põhjal nagu seiklen. Sest kui mingisugune... Lõuna-Korea poiss on 2 aastat tagasi söönud pitsat ja öelnud, et noh, talle ei meeldinud, on ju, siis mul tekib inimesena, tekib ikka nagu, et okei, okay, ma räägin, kui ma olen välismaal näiteks. Ma vaatan, okei, okay, jube all review, aga noh, tegelikult ju kõik kiidavad, et mis ma siis teen. Sa lased ennast nagu mõjutada asjadel, mis ei pruugi või ei peaks sind mõjutama.
No see on üldse ja see, et esiteks inimene pöörab tähelepanu rohkem negatiivsele ja see on üldse, see on kogu meedia asi, et kuidas teha uudist on see, et on vaja konflikti ja miks nii-öelda head uudised ei müü, ongi see, et evolutsiooniliselt me lihtsalt oleme harjunud nagu nii-öelda ohule või jamale on ja rohkem tähelepanu pöörama. Et samamoodi võib see olla ja niimoodi, et sa loed on ju 10 väga head arvustust, väga hea toit, väga hea teenindus. Aga
sul jääb kohe silma see, et kana oli toores. Mõtled, oh kuule, see ei ole küll normaalne praegu. Et ma, ja see on ka see põhjus, nagu see asi, mis sa ütlesid, ma tean seda ja ma olen sellega kursis ja see on ka põhjus, miks ma neid tegelikult liiga palju ei loe. Ja alati, kui keegi kirjutab mulle, et no, nii õnneks harva, kui seda juhtub, pigem kirjutatakse tegelikult väga palju positiivseid asju mulle otse, mis on ka naljakas, natuke harjumatu, aga tore. Siis ma nagu ütlen, et kuule ole hea sõber, no, et teinekord päriselt ka kohe reageeri nagu. Ütle kohe. Kohe. Sest nüüd on 4 päeva möödas, mina olen kodus tiivani peal, vaatan filmi, sul ilmselt nagu kipitab veel 4 päeva, ja mis me nüüd teeme nagu? Kas ma tulen selle koju ja teen selle toidu uuesti või kuidas me seda lahendame, et see on hea meelega alati tahaks nagu selle situatsiooni kohe ära lahendada, iga kokk, iga restoran.
Jõus oli reviuks võiks jätta ja selle, et raskused olid liiga rasked, ja, ei täpselt, meeldi.
Just, ei, väga halb tunne oli, kogu aeg oli palav ja igivoolas nagu, et... noh, ma ei tea.
No, eriti ja selle fine diningu juures, ma kujutan ette, et on teatav nii-öelda seltskond või ühiskonna grupp, kes käivad näiteks kogu aeg on ju restoranides söömas, nad ise ei ole mingid suured asjaarmastajad, aga näiteks neil on piisavalt raha, et käia on ju nädalas, ma ei tea, 3 korda erinevates. Ja siis ma kujutan ette, et sellistes ringkondades, ma ei tea, kui mina lihtne inimene räägin võibolla ilmast inimestega, on ju, siis nemad räägivad restorani kogemustest ja noh, mis sa seal ikka nagu räägid nii väga, kui sa midagi kuskilt maha ei tee, et sa pead just kui näitama, et sul on mingi arvamus, on ju. Ja noh, sa ei saa lihtsalt öelda, et jube hea oli, siis on lihtsalt jutt otsas kohe.
Ja nii ta ongi, jah. Sellised inimesi ma tean väga palju. Ma ise olen selline augussööja väga hea meelega, et mulle meeldib süüa nagu fine dine, casual dine, aga mulle meeldivad need nagu tänava augud ka, kus mingisugune, noh, reisil käes eriti, kus mingi tädike põlve otsas on 20 aastat seda sama ühte pirukat tein näiteks. Ja need inimesed tavaliselt sellistes kohtades ei söö nagu.
No, täpselt,
sest nad käivad nendes restoranides ikkagi nagu natuke staatuse pärast ka. Ja ma ei heida neile seda ette selles mõttes, et inimesel on jällegi vaba valik oma vaba aega kulutada või nautida seal, kus ta tahab.
No, seda ma võib-olla mõtlesingi selle küsimusega, et kõik saavad ju tulla restorani, on ju, aga fine dine on no, paratamatult selline just kui seal käib inimene, kellel on võib-olla rohkem raha ja kes arvab, et ta on võib-olla natuke parem teistest. On ju.
Ma arvan, et fine diningu restoranides tegelikult ei käi inimesed, kellel on rohkem raha, oluliselt nagu rohkem tähendab ei käi seda tüüpi inimesi. Ma ikkagi on väga palju näed seda, kuidas inimesed lihtsalt võtavad selle kui nagu mingi piduliku sündmuse. Mitte üldse nagu, et meil on kellegi sünnipäev lähme, vaid lihtsalt, et noh, ma olen juba mitu kuud raha kogunud, et sinna minna. Fine dining on oma ülesehitsult natuke nagu reisile minek ka, et sa nagu 4 tunniks kaod kuskile täiesti teise maailma, nagu siin viiaksegi mingile sõidule. Jälle kõikide nende erinevate elementidega on see toit, lõhn, heli, on ju visuaal. Et sellised inimesed muidugi selles osas on sul õigus. Hindavad palju rohkem seda kogemust. Sest see on nende jaoks, noh, nad tulevad sinna ja nad on, kuidas on eesti keeles, noh, pühendunud. Komiteed nagu. Nüüd ma olen siin, ma maksan, ma ei tea, 450 eurot selle õhtusöögi eest. See on midagi, mille pärast ma olen siin, ma tahan seda nagu tunda. Et võibolla mõni teine inimene tõepoolest nagu tulebki sinna sööma, sest see on mul emmik restoran, ma käin siin kord nädalas. Yeah, ma saan, yeah. Mul ei ole vahe. Yeah, ja sellised kliendid on ka väga olulised. Päeva lõpus on iga klient oluline. Naljaks ma ütlesin klient praegu, ma mäletan, et ma kuskil mingis saates ütlesin ka klient ja siis mulle saatis mingi täiesti võõras inimene kirja. Noh, mingi täiesti suvaline tüüp. Et palun nagu ära loo inimestele vale kuvandit ja ära õpeta inimesi valesti, et need inimesed on külalised ja et umbes, et ma näitan nagu väga väga negatiivsest küljest tulevale nagu teenindussektorile ütlen, kasutan välja nüüd klient, ma kirjutasin talle vastu, et ära kirjuta mulle enam mitte kunagi. Muud ei kirjutan.
No sai ära öelda oma asja.
Ei noh, päeva lõpus on tegemist klendiga, meil toimub tehing. Inimene astub uksest sisse ja mina hakkan teda teenindama. Tema maksab pärast selle eest, jagab monetaarseid andameid, nii et kui see ei ole mitte klendi ja pakku ja suhe, siis ma ei tea enam, mis asi
see
on.
See on üsna 1+1. Jah.
See on, mul on käivad kodus külalised näiteks.
Mm-hmm.
Et jälle noh, see on järjekordne, see natuke põikan teemast kõrval, aga see on see, et kõigil saab olla mingi enda avalik arvamus. Ma ei kujuta üldse ette, mis inimene sa pead olema, et sa nagu võtad kätte ja kirjutad võhi võõrale inimesele enda nagu mingi suvalise jutu nagu. Mind on niimoodi kasvatatud, et sa räägid nende inimeste, keda sa tunned nagu ja see on okei, või siis tutvustad ennast, et tere, mina olen see tüüp, on ju, aga lihtsalt lajatad oma mingi suvalise arvamuse, no, siis ma vastangi sulle, et ära kirjuta mulle mitte kunagi ja ma ei ütle palun, ma lihtsalt ütlen, ära kirjuta.
Kas ta kirjutas midagi veel selle peale?
Ei. No, mul sõnum oli üpriski selge.
Tore kuulda, ja palun mitte uuesti oma arvamust jagada.
Just.
Ja. No, Orm, sa oled selles mõttes kokandusmaailmas või noh, selles valdkonnas ikkagi üsna edukas. Kas sellel edul on ka mingi hind või mis see hind on sinu jaoks olnud?
Mis asi on edu?
No, ütleme...
Defineerimus. Ma ei pea ennast, ma olen korduvalt, see, ma ei pea ennast liiga edukaks inimesed.
No see on hästi subjektiivne, oleneb alati kellega võrrelda. On ju. Aga noh, kui me peame eduks seda, et näiteks, et sul on ju 2 restorani on praegu, noh, seda võib pidada eduks, ma arvan.
Okei, okay. No kui me hakkame siis selle põhjal seda vestlust pidama, et kas sellel on mingi hind või?
Jah, et mis selle hind kuidagi sulle on olnud või sinu elu vaadates?
Ma arvan, et seal on olnud võibolla mingit füüsilise tervise hinda, noh, lala mingit põlvi on opitud ja õlga ja et see on ikkagi...
Noa lõikamisest lihtsalt põhimõtteliselt.
Ma olen ka kuulnud sellest asja, et need tunnelid siin rannetes lähevad inimestel, kes arvutiga töötavad.
Ma olen ka kuulnud
no, mõtle nüüd, kui sa pead tervet kätt liigutama. Ja see kindlasti mõjub, kui sa teed seda aastaid ja aastaid järjest. Pannid on rasked, potid on rasked. Pulsi kellaga töötav kokk, kui ta tuleb kell 10 tööle, siis ta pulss ei lähe peaaegu, et kordagi alla 120. kella 11, 12 välja. No see on sörgi tempo. Et,
maraton.
Jah. Ja noh, kui sa teed seda 5 päeva nädalas, siis see mingi hetk hakkab kurnama midagi su kehas ikka. Et mul füsioloogiliselt kindlasti ja see on paratamatu iga töö, mis on füüsiline, kulutab inimeste keha, oled sa siis kokk, tuletõrju ja politseinik, ehitaja, arst või noh, mis iganes. Kirurgide kaelad on haiged on ju. Ja. Et see on paratamatu. Kas vaimselt hind? Noh, Excel võib olla. Kindlasti ma olen kogenud läbi põlemist ja nagu seda kõike. Väga isegi sügavalt. Aga see on nagu ma arvan kirehind üleüldse. Et ma inimesena olen selline pigem kirglik nendes asjades, mida ma teen. Ja võibolla lähen natuke liiga süvitsi. Ja ma ei saa sinna midagi parata. Ma lihtsalt olengi siuke inimene. Ja nüüd ma olen teadlikult õppinud ennast tagasi hoidma, et tee natuke vähem ja mingi jäta mingi asi, lükka natuke edasi ja et see on mul eraelus sama probleem. Ja noh, mingil perioodil võibolla kui töötasid 5-6 päeva nädalas, no ütleme pigem 5, siis see kindlasti võib ka nagu paarissuhetele negatiivselt mõjuda. Et lõpuda lõpuks sa oled vaba 2 päeva nädalas, millest siis ütleme, et pühapäeval oled vaba, siis sa oled 5 päeva enne seda järjest tööd teinud. Noh, 12 tundi päevas. Nüüd mõtle, mis seal inimese kehaga teeb. Siis sellel esimesel vabal päeval, mis seal võiks veetama partneriga, see ei saa ju nii väsind. See ei ole võimalik. No, see on nagu, ma ei oska seda kirjelda, see on nagu täiesti ebareaalne. Keha, kõik, no, sa lihtsalt laguned. Ja siis tuleb see esmaspäeval, kus sa siis ikka lähed esmaspäeval. On ju. No, pole nagu kuskil käia või sotsialiseerumisest on asi kaugel. Et kindlasti tip fine dining kokad elavad, võivad elada väga üksluist elu, aga see on teatava nagu see on see kirg nagu. Ja see ei pea terve elu nii kestma. Nagu.
See kirg on peaaegu, kui sa sellest räägid, siis noh, paljud inimesed, kes on nii öelda siis edukad, on ju, et noh, midagi saavutanud, ütleme niimoodi, et see kirg on just kui obsessioon ja sellel ongi on ju kaks tera, et üks on see, et ta paneb, noh, ta võimaldab sulle, kui sa oled piisavalt nii-öelda lähed sisse, oled kirglik, ta võimaldab sulle ikkagi, noh, ilmselt kui sa nii kirglik ei oleks, sa võibolla töötaks kuskil kokkan, aga sul ei oleks kahte restot, on ju.
Ma arvan, et kui sa ei ole kirglik, siis sa ei ole üheski serialas liigagi edukas nagu.
Ja et sa jäädki sinna keskmise peale, on ju.
Ja kui sa oled natuke talendikas, siis sa oled sükki veits nagu keskmiselt rohkem raha teeniv vend, on ju. Ja siis sinu elu kvaliteet, kui me räägime elu kvaliteedist, siis see piirdubki sellega, et sa elad nagu sellist nagu veits paremat elu, käid paar korda aastas reisil ja noh, kui me räägime ainult majanduslikust küljest. Ja sa ei ole saanud selle kõige juures ennast väljendada ja noh, see on nagu tavalise inimese elu ja see on ka väga okei, inimesed ei peagi olema kõik äärmuslikult kirglikud.
Ja teine pool ongi sellest kirjast või sellest obsessioonist ongi siis see, et sul ilmselt eraelu nagu kannatab on ju selle kõrvalt.
No kindlasti on seal ka nagu mingit mehanisme, kuidas sellega nagu toime tulla on ju, jagada vastutust ja nii edasi. Lihtsalt, no, kui sul ikka väga meeldib nagu gitarri mängida, siis tahad seda ise mängida. No, sul lihtsalt nii meeldib seal. Sa võid ju hea bänd võib endale võtta 2 gitaristiga ühe positsiooni peale ja siis korda mööda neid tuuril kasutada, aga ikkagi esiteks tahetakse näha seda inimest ja teiseks see on nagu sulle ju nii endale nagu istub see. See on täiesti paratamatul, sa ei saagi sellest nii kergelt lahti. Et see sinu enda kirg võib seda lõpuks ära süüa ka, muidugi.
Kas sa oled kuidagi vähemalt siin Eesti mõistes tundnud ka sellist, no näiteks, et telesaadet tehes on ju, et oled sa tunnud ka sellist, ma ei tea, superstaari mõju, et noh, igale inimesele vaata ei kirjuta suvalised inimesed, kuule, ma arvasin nii või ära nimeta neid klientideks või midagi sellist, et oled sa kuidagi tajunud seda, ma ei tea, hüppelist kasvu siis alates sellest telesaatest või tänaval tulevad inimesed.
No ütleme juurde. Nii, et see aeg, kui ma lõpetasin fine diningu ära ja hakkasin casual diningut tegemal, siis tegelikult restoran, kuhu ma läksin tööle, oli siis ka kogu aeg rahvast täis. Sest inimesed teadsid, et näed, noa restorani peakokk läheb teise restorani tööle, nad tulid kokka järgi, liigutakse hästi palju. Et klientide seisukohalt ma ei ütleks, et midagi liiga palju muutunud on. Meil on siia mahni väga pikad, ütleme reedeks lauda ei ole võimalik saada nagu sama nädala alguses. Ainult, ma ei tea, veebruar isegi ei ole see võimalik nagu. Meil on ikkagi nädalavahetused väga pikalt ette täis broneeritud. Ma ükskord sõin hot dogi. Ei, mis vabandust. Ei vist ikka hot dogi.
Vana ja kabanus.
Ilmselt küll, ma ei tea, seal või no mingit sellist nagu mingit.
Läga.
Jah, just. Saarema praamil. Ja siis mingi härrasmees tuli mu juurde ütles. Teie sööte ka sellised asja. Eks ma teatleval määral ikka märkan seda või nagu kui ma lähen, ma ei tea, kõinin poes või siis ikka inimesed nagu lapsed eriti nagu tirivad oma, noh, nad on nii ausad vaata. Taval Eestis on selles mõttes lahe, et siin nagu inimesed jätavad sulle väga palju ruumi ja ei olegi mingit probleemi, kui nad just täis ei ole. Aga lapsed on nii ausad, siis nad nagu hakkavad tirima oma vanemaid meid jopedest, vaata, see onu on seal. Mm-hmm. Aga ma olen seal saates alati nagu ülikond seljas ja vinks vonks ja ma vabal päeval käin ringi nagu tavaline inimene. Täna on pusa on seljas ja ma arvan, et seda ei ole nagu liiga. Plus ma kannan lihtsalt, olen elu aeg kannud väga palju päikse prille, talvel, suvel nagu kogu aeg siis. Et ma ei pea ennast kindlasti mingisuguseks meeletult mingiks tuntud tüübiks või et mul oleks nagu mingi tohutu koorem on mulgadel, et eks ikka tuntaks ära. Noh, 400 000 inimese linnas tunti tunnevad inimesed ilma telesaadeteta ka teine teist nagu piisavalt hästi, et ja ma olen seda ka palju öelnud, et ma olen pigem ei naudi nagu tähelepanu tegelikult. Et mulle meeldib hoida oma elu nagu endale, oma pere ja lähedaste huvides samamoodi.
Kui kunagi sattusin vaatama neid kuidagi, ma ei tea, elus esimest korda ma olin harjunud, et kokka saade on mingisugune tädike, kes teeb, on ju, lõike laua taga teeb ja siis räägib, on ju, mis ta teeb. Ja siis tuli kokka saadetesse, või noh, vähemalt minu jaoks mina avastasin igasugused need kuidagi reality showd või need Gordon Ramsay Hell's Kitchenid asjad, on ju, kus ta ikkagi näitas ka seda köögipoolt. Mm-hmm. Ja sealt ma kuidagi jõudsin siukse tüübini, on ta nimi vist Marko Peer.
White.
Jah.
Ramsay õpetaja.
Jah, ja siis ma vaatasin selle tüübiga interviud ja ma kuidagi ei olnud...
Lummatud.
Ma kuidagi ei olnud arvanud, et keegi saab toidu tegemisest ja kokkamisest ja kõigest kuidagi niivõrd surm tõsiselt rääkida. Mm-hmm. Aga jube lahe ja tema see mõte, et lihtsuses peitub võlu, et just kui, kas sa oled ise ka seda tajunud, et ütleme, et ma olen kirjutanud ja puutunud selle kirjamaailmaga kokku, et kui sa oled algaja kirjutaja, siis sa tahad selle teksti teha nagu hästi ilusaks ja ütled, et see beige laud, mis tundub siin näpu all nagu sile ookeani pind, noh, paned üle selle asjaga, et võibolla kokkamaailmas on ka see, et sa üritad nagu mingid maitseid jõhkrad selle kokku panna ja keeruliseks asja teha.
Noored peakokad ja isega olen selle tee läbi käinud, tahavad lihtsalt näidata kõike, mida nad teha
oskavad.
Siis Marko Peer Vaitel selle ajal, kui ta oli, ma ei tea, 32 aastane ja tal oli 3 tärni, siis ta kindlasti pani ka väga palju üle. Et muidugi kõik tahavad näidata oma oskust, on ju. Kuulad mingit bändi, siis on ka väga palju. Ma olen muusikast tullut palju märganud, et on mingi väga hea laul nagu. Vaata, laul on 4 minutit. Noh, tegelikult 3 oleks võinud laul läbi saada, ei oleks otsast lõpuni hea olnud, aga vahepeal antakse ikka kidramehele ka nagu Ja siis nagu see on nii paradoksaalne, noh, et ma mõistan ju kidramehe nagu soovi ennast välja näidata, aga mul on just nagu puus hakkab juba liikuma ja siis põmahki tuleb mingi vend ja paneb soolot. Ja see on tegelikult valitud publikule suunatud toode. See kitarri soolo. Tavaline tarbija ei isegi teda ei huvita. Mm-hmm. Aga lihtsalt asju on lihtsalt väga keeruline teha.
See on see mõte, mis mulle sellest White'i intervjust jäi, et ta on nagu ikkagi liikunud tagasi selle juurde, et nagu võimalikult lihtsaks teha asi on ju.
Jaa, no lihtsad asjad on see üldse eksida. See ei ole võimalik. Sa pead tegema asja nagu nii perfektselt, sest lihtsusest saavad tihti lugu ikkagi kõik inimesed aru. Sa kõnetad sellega väga suurt publikut. Plus, kui sa lisad väga palju väikseid tehnikaid, mingid nüansse oma toidule, teed ta selliseks nagu tohutult komplekseks, siis sa saad sellega peita mingid teisi vigu. Nii et see on siuke nagu eetikamäng ka või nagu moraalimäng, et kas sa oled nõus nagu peitma oma vigu, või sa näitad nagu, noh, tõmbad keisri nüüd alasti ja nii ongi.
Ja see on ketchupi efekt võibolla, et kui ja. Toit on ju mage või noh, ei maitse mitte kuidagi, siis sa külmad selle üle ketchupi.
See on nüüd viimane asi, millega mina hakkaks mingit halba toitu üle käima nagu veel halvema asja, aga okei.
Kas on hea, mõni hea ketchup ka?
Mina ütleks, et see on majoneesi efekt. Inimesed jagavad lihtsalt kahte leerivad.
Sa oled majoneesi.
Ei, kindlasti on. Ei, noh, häid ketchupid. Ketchupid on oma koht olemas.
Mm.
Lihtsalt ma olen majoneesi leeris. See on minu värk nagu. Sinepi ja majoneesi leeris.
Aga kas sa nüüd oled, ütleme, kui sa menüüd koostad või teed sellist asja, kas sa tajud, et sa oled kuidagi läinud ka lihtsamaks? Või...
No, ma tulin ära, astusin fine diningu maailmast täiesti välja, hakkasin pidama väga traditsiooniliste retseptidega Itaalia restorani. Nii et kui see ei ole lihtsamaks minemine, siis ma ei oska enam öelda, mis on. Kuigi see on täpselt sama keeruline, sellepärast me teeme kõik need asjad käsitsi. See on väga palju ja austades neid traditsioonel. Nii et me piirame ennast väga palju tegelikult teadlikult ja see on omamoodi keeruline. Sa ei saa nagu loopida ja peita ja veiderdada, see pead sul on pasta, mis koosneb õlist, küüslaugust, chillist, jahust ja veest. Noh, pasta ise siis. Sa pead tegema sellest suurepärast toidunud. See on väga, väga palju keerulisem tihti lugu, kui on ja teha seda kogu aeg perfektselt. Kui on mingisugust tead, mingit asja, mille sa mingit tolmu ja puruga üle raputad ja riivid mingisuguse juustumeta peale ja siis klient vaatab, oo nii huvitav, mingi pokku on lauale. See ongi huvitav ja see on maitsev, aga tegelikult seda pastat on palju keerulisem teha.
Samala peal on lauale.
Jah, just.
Mis selle pasta nimi ongi, millest sa räägid?
Alio, eolio e peperoncino.
Seda ma olen proovinud isegi kunagi kodus teha.
Väga keeruline pasta.
Jube alt tuli.
Väga keeruline pasta, mida teha.
Ja tundubki nii lihtne.
Ja, mis seal on, siis pane tõlli ja küüslaugu.
Mis, ma ei tea, regioonitoit või mis maa kööks sulle endale kõige rohkem meeldib?
See on mul niimoodi ajas muutuv. Muidugi ma väga pean lugu Itaalia köögist, üldse Vahemere köögist. Lihtsalt sealt sellest regioonist ma pean itaallasi kõige nagu lähedasemateks endale. Ma pean väga lugu Aasia köögist, eriti Hiina, Korea, Jaapan, noh, puristid muidugi, selles mõttes väga laheda esteetikaga. Ma ei piira ennast liiga palju, noh, tegelikult, et igal, kui iga köögi mingid nopped on, mis on väga head, siis ma naudin neid. Noh, brittidel lihtsalt on teadupärast lihtsalt, nad söövadki rõvedat toitu.
Seda läga, jah.
Ja see mushy peens ja mingisugune hall lõga. Ja
see inglise ommikusöök, kui sa noh, põhimõtteliselt ikkagi, kui sa täis kõhuga vaatad seda taldrikut, siis ta tundub ikkagi suur mingi virtsa onnik.
See ei ole kõige ilusam asi, jah. See ei ole kõige ilusam asi.
Aga enne korra mainisime seda talenti ja ma ei tea, töötahet või sellist asja, et milline või mis...
Mis see minu vahekord on?
Ei, mis karakteriga inimene hästi köögis hakkama saab? Ja sa mainisid ka seda, et ongi, kui sa 5 päeva nädalas 12 tundi käid tööl, selle jaoks peab olema ka teatud tüüpi inimene, kes suudaks seda teha. On ju. Et mis sa ütleks, mis on hea koka siuksed vajalikud isikuomadused?
Okei. No, peakokkade stiilid on ka natuke erinevad muidugi. Tihti lugu on peakokkad väga siuksed dominantsed või nagu siuksed jõulised. Lihtsalt sellepärast, et sul on seal armee inimesi, kes ei ole võibolla, kes seal esindavad erinevaid ühiskondlike kihte. Ja sa pead neid seal tööl ikkagi ohjama.
Mingi hea juhtimisomadus siis nii-öelda.
Kindlasti nagu edukateks peakokkadeks saavad need inimesed, kes on healt juhid loomupoolest. See on, ma arvan, üks väga oluline asi. Ja teine asi on, ma arvan, sükki järapäisus. Lihtsalt, et sa oled kangekaelne ja sa suudad nagu väga palju raskeid hetki tuleb selles töös. Noh, väga palju. Ja nendel hetkedel saad üksi, sest sa oled nende juht. Juhile juht ainult kuuleb muresi, mitte ei räägi oma muresi teistele. Ja ma arvan, need on kaks asja nagu, mis on nagu, on see juhtimisoskus ja see ärapäisus. See, kas sa oled dominantne või siis vastupidi, sa oled väga empaatilne ja sa saad oma meeskonnaga nagu oled ülilähedane, see on mulle see on maitse asi, see on iga peakoka enda nagu suund, kuidas ta sellele läheneb.
Nagu stiili küsimus rohkem.
Ma arvan küll, jah. Ja mõned inimesed muutuvad ajas. Ma võibolla kunagi olin natuke järsem, täna ma olen väga rahulik köögis. Nagu ekstreemselt. Ja selles mõttes oluline on hoida ka nagu distsipliini köögis. Et see on sinu kui juhi töö. Esiteks köök peab olema puhas nii või naa, see on nagu selle töö üks kõige tähtsamaid alustalasi. Ja teine asi on see, et inimesed ilmuvalt kohale teevad oma asju nagu õigesti, nii nagu sina oled neile näidanud. Et see on sükki nagu väga palju on tegelikult seal erinevaid nagu aspekte. Ja ma arvan, et Eestis on 5-6 sellist nagu väga võimekat juhtivad peakokka, kellele inimesed kuuletuvad ja vaatavad neil alt üles, et päeva lõpus sa pead ka teenima välja selle austuse oma töötajate poolt. See ei ole nii, et sa lähed kööki ja hakkad nüüd selle äältust, ma kõigi peale siis kõik kuuletuvad sulle. Noh, täna päeva maailmas seda nagu nii peeta enam normaalseks on. Muidugi ma ei oska öelda, noh, selles mõttes ma tulin just boksitrennist ja ma olen pigem väga nagu empaatiline inimene, aga ma ei kujuta ette, kui ma lihtsalt olen siin viimast, ma ei tea, mingit meedest loen, kogu aeg tulevad mingit, keegi ütles kellelgi halvasti või nagu, et ma tulin boksitrennist ja mu treener nagu, noh, on nagu nii rahulik muga ja siis ma ütlen talle, kuule, kui ma ikka valesti teen, siis nagu tõmba mulle selle lapaga üle pea või ütle mulle teravalt, noh, et ma, saad aru, ma tahan seda tunnet, et ma teen sporti, et ma ei tulnud siia nagu mingi
kiitust saama.
Jah, teraapia sessioonile kiitust saama, et ma tahan nagu powerit. Ja köökides, nagu ka tegelikult spordimaailmas on seda nagu powerit väga palju ja väga kõrget emotsioonil. Ja ma saan tegelikult aru, miks mingisugused tehnoloogiatöötajad võibolla vaatavadki, loevad uudiseid ja räägivadki, et maailm peabki olema ülitolereeriv. Just, ma ei taha üldse valesti kõlada, ma ei räägi, et töökoht peaks olema karm ja raske. Aga mulle meeldib nagu, kui distsipliin on paigas ja see kõik peaks toetuma kirele, nii et kõik need inimesed on kirglikud. Seal tekib mingisugune teatud energia nendes ruumides ja see tekib, ma arvan, tippi jalgpallimeeskondadel, tippköökidel nagu, või noh, üldse spordimeeskondadel on ju, et inimesed teevad nagu midagi kirega. Et ma ei usu nagu, et on väga palju väga häid kööke, mis on sellised nagu ükskõiksed või pehmed või nagu seal on mingi teatav nagu mingi jõud sees ja see on minu mõelest selle asja romantika nagu.
Kui sa räägid juhi omadustest, siis näiteks see sama IT-valdkond, ütle kui ma eksin, hakkasin praegu mõtlema, et näiteks suure IT-ettevõtte juhiks võidakse tihti peale ka palgata inimene, kes ise ei oska koodi kirjutada või midagi sellist, aga tal on hästi head juhi omadus, et oskab on ju koordineerida inimesi, aga köögis vist päris niimoodi ei saa, et kui sa ise süüa teha ei oska, et siis sa nagu oled tootult nii-öelda hea juht.
Ei, see on ikkagi päris töö.
Et see...
ja. Ei, no mis nii on, lihtsalt, ja. See on päris asi. Mm-hmm. See on ikkagi nagu
IT-valdkond sai nüüd
see on siit. Brick and mortar värk nagu, et see on nagu ma ütlen seda kogu aeg ma olen selles mõttes väga resoluutne tüüp ma vaatan mingit tüüpe ja nad võivad oma tööd teha, aga minu jaoks ei ole päris töö nagu. Ja ma saan aru, et see on kõik maailm seisabki täna nagu kõigel infotehnoloogia peal, aga
õhu peal siis
mis iganes asi see on, ma lihtsalt olen inimesena ise ja see on jällegi see nüüd täiesti okei. Inimestel on erinevad asjad, mis neid käivitavad, neid käivitab puudutus, emotsioonid, lähedus, teised inimesed, see ongi minu elu nagu, see olengi mina ja ma naudin seda ja ma pean väga lugu sellest, kui mingid inimesed on suurepäraselt koodi kirjutavad ja teevad sellega lahendavad palju probleeme maailmas ära, see on nende elu. Mul ei ole seal mingit konflikti, ma lihtsalt ütlen, et naljaga ütlesin, et see on päris töö, sest seal sa saad kõrvetada ja seal on väga palju muid asju ja sa pead juhina oskama kõiki neid asju, sellepärast, et kõik need küsimused, mis tulevad sulle, sa pead suutma neid lahendada nagu sekundiga. Ma lihtsalt olen töötanud ka väga palju viit inimestega koos, ma tean, kui kaua läheb aega, et mingit asja lahendada nagu, et köögis sul läheb, on sekund. Spordiplatsil sul on sekund nagu. See on lihtsalt ops teise dünaamikaga nagu.
Lõpetuseks tõmbame korra täitsa algusesse tagasi, et sa ütlesid väga hästi, et köögis on üks olulisemaid asju puhtus ja tattoo maailmas on ka see üks olulisemaid asju ja see on hästi imetlusväärne, kui noh, et kui sa oled selline nii-öelda siga, siis väga hea tatoveerijat sinust ilmselt ei saa, et see on nii-öelda noh, üks kõik kui talendikas või kui hästi sa joonistad oskad, nagu sa ütlesid, on Üks tsitaat on, mida ma olen siin ka sadakord juba korranud, mis mulle tohutult meeldib, on inglise keeles, et how you do anything is how you do everything. Kas see kehtib ka sinu puhul, et näiteks kas sa teed sama hästi süüa kodus, kui sa teed köögis või sul on ikkagi kodus on...
Ma teen kodus veel paremini süüa.
siis on su külalistel,
jah. Ja ma ikkagi kodus, ma ei tea, elukaasa selle või nii, siis ma ikkagi nagu pingutan veel rohkem.
Ja siis see,
kõik tsitaat... kliendid said praegu, said šoki, aga noh, vanaemale teed süüa, siis sa paned alati sinna nagu veel selle ekstra sisse. Nagu.
Nüüd hakkab tulema broneeringuid, et tahaks külla tulla.
Noh, loodame mitte.
aga tõmbame kokku, igates Orm suur tänu, et tulid ja avasid meile siis köögimaailma võits.
Muidugi, aitäh.
Eesti. Esu.